Бишкекте саат 18 свободу Азаттык радиосу. Кушубак кечимиздер менен бүгүн 21-июнь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагдагы студияда Айнура Жекша кызы. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратат. Айрым эксперттер аны жеңилдетүү үчүн өкмөт жана коомчулук тарабынан аракеттер ыкчам жана жетиштүү жүрбөй жатат деп эсептешет.
Президент бар сүйлөшүп келгенден кийин ошол эртеги Москвада отуруш керек эле. Менин оюмча ошол вакцинацияны жөнөтүш көнгөмүндө бир алака түшүп ушуну тездетиш керек эле дем.
Улуттар уюму быйылкы кургакчылыктын кесепеттери тууралуу эскертүүдө.
Кургакчылык кийинки алаамат боло алат, бирок анын вакцинасы жок.
Ала Бука районунда кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде соода логистикалык борборунун курулушу башталды. Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири айтып беребиз. Дегенде соңку кабарларынан Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Кунтер Голд компаниясынын убактылуу тыштан башкарып жаткан теңиз бөлтүрүк ишканадан түшкөн кирешелерге Кыргызстандагы башка алтын кендерди ачуу пландалып жатканын айтты. Анын ичинде Нарындагы жетим тоо темир кени да бар. Бул тууралуу ал 21-июнда биринчи радионун эфиринде билдирди.
Тоолок деген алтын кен бар. Тоолокто бери дегенде бир 100 тоннага чейин алтын бар, ошону разведка кылып анда кошобуз. Андан тышкары Андаш таласта Талдыбулак жетим тоо турат Нарында. Бала чычкан деген абдан чоң бир месторождение бар. Ошолорду иштечкенге ошо мен өзүм проектный менеджер, ошо проекттер менен көп жыл башкан ошо команда жактан чет мамлекеттен алып келип бияктагы жакшы балдар чогултуп ошону биринчи ошолорду жүргүзөлү деп атабыз.
Деди Теңиз Бөлтүрүк. Жогорку кеңештин 17-майдагы чечими менен Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизилген. 12-майда Кумтөр Голдун ишмердигин иликтеген мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Акылбек Жапаров канадалык компания Кыргызстанга салык жана экологиялык зыяндын ордуна 4,250,000,000 доллар төлөөгө милдеттүү экенин айтып чыккан. Сентера Голд компаниясы мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Орусиялык миллиардер Александр Лебедев Кумтөргө келип кеткени белгилүү болду. Ал миллиардер жана банкир, мамлекеттик думанын экс депутаты, учурдагы медиа магнат Александр Лебедев Кыргызстандагы Кумтөр алтын кенине келип кеткендигин Instagramдагы жеке баракчасында кабарлаган. Кендин негизги карьеринен тартылган видеону жарыялап, деңиз деңгээлинен 4,000 метрден ашуун бийиктикте жайгашкан ген 25 жылдан бери казылып жатканын жазып чыккан. Ошондой эле ал жалпысынан ген иштетилген учурдан бери 12,000,000,000 доллардан ашуун каражат түшкөнүн кошумчалаган. Экологиялык жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова Лебедев Кумтөргө өткөн аптада келип кеткенин Азаттыкка ырастады. Анын максатын талкаланган мөңгүлөрдү көрсөтүү менен байланыштырды. Кутманова Лебедевдин кенге келишинде эч кандай бизнес кызыкчылыктар жок экенин белгилеп, ал Кумтөрдөгү экологиялык абалды көрүп таанышуу үчүн гана келгенин деп белгиледи. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Александр Лукашенкога анын жакын чөйрөсүнө жана Беларусьтун жогорку кызмат адамдарына карата санкцияларды колдоду. Алардын арасында Александр Лукашенконун үй бүлө мүчөлөрү да бар. Евробиримдиктин санкциялык тизмесине Беларусьтан жалпысынан 78 адам жана 8 мекеме уюм киргизилди. Бул тизме жакында Евробиримдиктин атайын журналына жарыялана турганы көрсөтүлдү. Ага мыйзам чыгаруучулар, прокурорлор, соттор жана башка кызмат адамдары киргизилген. Алар адам укугун одоно бузуп, жарандык коом менен демократиялык оппозицияны басмырлап, мыйзам үстөмдүгүн билдиргөн үчүн жоопкерчилик тартышы керек деп жазылган билдирүүдө. Лукашенконун уулу Дмитрий жана анын келини үчүн деген негиздеме менен да санкциялык тизмеге киргизилгени көрсөтүлгөн. Мен чынында эле Беларуска каршы чечкиндүү чараларды көрүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатам. Бул абдан маанилүү. Анткени Беларуста болуп жаткан нерселер чынында эле трагедия. Ал үчүн күчтүү таасир эткен чаралар керек, деди Швециянын тышкы иштер министри Ан Лиде. Санкциялык тизмеге алардын чет өлкөлөрдөгү активдерине бөгөт коюлуп, виза берүүгө тыюу салуу чаралары колдонулат. Буга чейин Европа парламенти Грекиядан Литвага учуп бараткан учакты мажбурлап кондуруп, андан оппозициялык активисти кармаган Минскин айыптап, ага чара көрүү демилгеси көтөрүлгөн эле. Евробиримдин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Борел мырза дагы Беларусьтун экономикасына таасир эте тургандай башка дагы жаңы санкциялык чаралар даярдалып жатканын кошумчалады. Өзбекстанда коммерциялык банктар жана мекемелер президенттин ишин даңазалоо үчүн акча которууга мажбурланды. Бир катар коммерциялык банктар менен мамлекеттик мекемелердин президент Шавкат Мирзиёевдин ишке ашырылып жаткан реформаларын даңазалап үгүттөө үчүн миллиарддаган сумма которууга милдеттендирген документтер жарык көрдү. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек редакциясына келген документтер менен аткаминерлердин сүйлөшүүлөрүнөн белгилүү болду. Мындай акча чогултуу өнөктүгү жаңы Өзбекстан жана жаңы көз караш медиа программасынын алкагында 21-жылы октябрь айынын этегинде өтө турган президенттик шайлоого бир нече ай калганда жүрүп жатканы көрсөтүлдү. Ири министрликтердин жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү азаттык менен жашыруун калуу шарты менен сүйлөшүп, бул программанын демилгечиси Фирдавс Абдухаликов реформаларды даңазалоо үчүн өкмөттөн ири өлчөмдө акча сураганын айтып беришкен. Фирдавс Абдухаликов медиа магнат, Өзбек кино улуттук агенттигинин жетекчиси, бир нече телеканалдын жана интернет сайттардын кожоюну катары белгилүү. Мындан тышкары ал Өзбекстандын электрондук маалымат каражаттар бирлигинин төрагасы. Айнурай.
Рахмат, Кубанычбек Жолдошев сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, 22-июнда Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ош Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу, бийик тоолордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда июндун соңку 10 күнүндө жана июлдун башында коронавируска кабылгандардын саны кескин көбөйүп, оору азыркыдан да курчуп кетиши мүмкүн. Көз карандысыз эксперттер тобу өз иликтөөсүнө таянып, алдын ала ушундай тыянак чыгарышты. Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирустан дагы 6 бейтап каза болду. 585 кишиден вирус жаңы аныкталды. Анын көбү Бишкекте. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жана эксперттердин эскертүүсү тууралуу Айбек Бибосунов айтып берет.
Көз карандысыз садистерден турган топ 21-июндан 2-июлга чейин COVID-19 вирусунун жайылышын изилдеп, бир күндө илдет жуктургандардын саны 1500 адамдан ашып кетиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Алардын божомолунда башка аймактарга салыштырмалуу Ош жана Бишкек шаарларында кырдаал курчуп кетиши толук мүмкүн. COVID-19 оорусун алдын ала божомолдоо жана эпидемиологиялык кырдаалды моделдөө боюнча адис Айжан Доронбекова мындай деди.
Вот этот всплеск, он произошел за счет прихода в нашу страну индийского штамма.
Биздин анализ 3 сценарий менен жүргүзүлөт. Бул жолкусунда эң жаман сценарий менен кетишибиз мүмкүн. Анткени Кыргызстанда Индия, Британия, Түштүк Африка жана Орусия штамдары адаптация болушту. Азыркы статистиканын өсүп жатышына Индия штаммы себеп болду деген божомол бар. Изилдөөлөр көрсөткөндө Индия штаммы Британ штаммына караганда жабык жайларда 64, ачык жерде 40% ылдам жайылат.
Июндун 2-ч аптасынан тартып илдет чуккандар күнүгө 500-700 тегерегинде болуп келген. Вирус 19 июнда 870, 20 июнда болсо 730 кишиден аныкталды. Алардын жарымынан көбү Бишкек жана Ош шаарынын тургундары. Мындан тышкары соңку 20 күндө эле 116 бейтап коронавирус жуктуруп каза болуп, 20 июнга карата көз жумгандардын жалпы саны 1931 адамга жетти. COVID-19 вирусунун жайылышын изилдеген топтун дагы бир мүчөсү буларды айтты.
Эгерде мисалы үчүн элдер эрежени сактаса, маска тагынса, колду таза жууса, көпчүлүктү чогулган жерлерге барбаса, же болбосо мамлекет тараптан кандайдыр бир чектөөлөр киргизилсе, же саламаттык сактоо системасынын тарабынан кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, ситуацияда өзгөрбөйт. Эч нерсе өзгөрбөсө, чектөөлөр киргизбесе, эл жанагындай эле жайларакат жүрө берсе, анда ошондо бир жарым болот деген божомол бар да.
Буга чейин саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну башталганын расмий кабарлаган. Азыркы тапта Чүй, Ош, Жалал Абад облусу жана Ош менен Бишкек шаары кызыл зонага киргизилип, бул аймактарда бир катар чектөөлөр пайда болду. Мындан тышкары күндүзгү стационарлар ачыла баштады. Коронавирус курчуп кеткендиктен Бишкек мэриясы мекеме уюмдарга кайрылып, кызматкерлердин жарымын аралыктан иштөөгө өткөрүүнү сунуш кылды. Ошондой эле Борбор калада бар, кафе, ресторан, караоке, клуб сыяктуу объектилер 23:00 жабылып, таңкы 7:00 эрте ачылбай турган болду. Ошто болсо коомдук маданий иш-чараларга той топурга тыюу салынган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев азыркы учурдагы чектөөлөргө мындай деген түшүндүрмө берген.
Мына өзүңүздөр көрүңүздөр, былтыркы жылы өзгөчө кырдаалдар киргизилген, барчок жабылды, карантин болуп, шлагбаумдар коюлуп же. Июндун башында мына былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жыл көрүп атасызбы, 787. Былтыркы жыл 25-30 тегерегинде гана катталган, себеби ошол карантиндин таасири эле. Экономикалык, конечно, бизге таасирин, терс таасирин тийгизип атат. Ошол экономикалык багытта биз терс таасирин тийгизбесин деп быйылкы чектөөлөр башкачараак болду. Биздин мекемелерди жабыштын кажети жок. Бир гана талап ошол жерде биздин санитардык гигиена жана эпидемияга каршы эрежелерди катуу сакташ керек.
Адистер санитардык эрежелерди сактап жана вакцина алуу жолу менен коронавируска каршы турса болорун айтып жатышат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстан боюнча эмделе турган 2.6 миллион адам бар. 19-июнга карата алардын 92 миңден ашыгы вакцина алган. Жарандарга Кытайдын жана Орусиянын вакциналары сайыла баштаган. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев 3-толкун оор өтө турганын божомолдоп жатат.
3-толкун былтыркыдай абдан оор болот. Бир жуманын ичинде, 10 күндүн ичинде оорундар, ооруканаларда такыр түгөнөт. Оюм боюнча мына июлдун аягына чейин дарылар түгөнөт. Негизи эпидемия азайыш үчүн аны деген бир 50-60% жарандардын баардыгы вакцинадан өтүш керек да. 150 алып келдик дейт, 80 000 алып келдик, кичине элди тынчытып жатат. Биз айтып атабыз, бир маалда жок дегенде 1-2 миллион келиш керек да вакцина.
Былтыр июль август айларында вирус жуктургандардын жана каза болгондордун саны кескин өсүп кеткен. Ал учурда ооруканаларга киши батпай, дарыга жетпей көз жумган учурлар дагы катталган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Мамлекеттик ишмер мурдагы саламат сактоо министри Накен Касиев пандемияга байланыштуу Кыргызстанда кырдаал оорлошуп, аны жеңилдетүү жаатында өкмөт жана коомчулук тарабынан аракеттер ыкчам жана жетиштүү жүрбөй жатат деп эсептейт. Бул тууралуу Касиев Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Эмесе ошол маекти сунуш кылабыз.
Накен мырза, пандемияга байланышкан кырдаалга бүгүн саламаттык сактоо тармагынын мурдагы жетекчиси катары кандай баа берип атасыз?
Азыркы убакта чынында акыбал абдан оорлошуп кетти. Мына эл аралык эксперттер айтып атат, июль айында Кыргызстанда эң татаал акыбалга келет деп атат. Себеби мына ооруканаларда 1000 жакын киши дарыланып атат, ошолор баарысынын көпчүлүгү оор акыбалда болуп атат. Ал 5-толкун деп жарыялап койду министрлик, бирок тилекке каршы конкреттүү иштер жок. Иштер биринчиден эмдөө иштерин колго алыш керек эле. Мына болгону бир 20 000 ашык киши эмдөө жолунан өттү. Калган Кыргызстанда эми азырынча мындай эсептеп келгенде жок дегенде 4-5 миллионго жакын киши жашайт. Ошонун балдарды алып салганда дагы 1-2 миллион кишини сөзсүз түрдө жакын арада эмдөө жолунан өткөрүш керек эле. Мына азыр вакцина жок. Бүгүнкү күндө эмдөө токтоп турат. Бул эң чоң биздин трагедиябыз. Ошондуктан
бул вакцинанын жок болуп жатканы саламаттык сактоо министрлигинин күнөөсү деп эсептеп атасызбы?
Министр деген бул саясий должность да. Ал Кыргызстандын ичинде эмес, эл аралык керек болсо ВОЗго да чыгыш керек. Министр деген мына өкмөт башчылары президент барып сүйлөшүп келгенден кийин ошол тетиги Москвада отуруш керек эле. Менин оюмча ошол Мурашканын жанына барыш керек эле, Попова менен сүйлөшүш керек эле. Кандай болсо да адамдык фактор деген бул чоң нерсе да. Анан ошол жерден вакцинацияны жөнөтүшкөнгө мындай бир алака түшүп, ушуну тездетиш керек эле да. Сүйлөшүүлөр болгон. Мына Казакстанда уже спутникти чыгарып аткан кеси, керек болсо Казакстанга да барыш керек эле. Азыркы убакта үйдө отуруп алганда эчтеке чыкпайт. Азыр баягы орустар айткандай волки ноги кормит дейт. Азыр чуркагандын гана иши, эгер министрлик качан өкмөт башы же болбосо президент сүйлөшүп бизге вакцина алып келип берип отурат десе, анда ушундай акыбалдан эч чыгылбайбыз. Ошондуктан мен бүгүнкү министрге дагы анан өкмөт башчысына Улукбек мырзага да кайрылат элем. Азыркы бул шартта биз отура бере турган болсок, 1-2 эмес 3 жылдын ичинде да элди жанагы 50-60% вакцинадан өткөрө албайбыз.
Мисалы ушул вакцинадан тышкары дагы кандай бүгүнкү аракеттер, дарылоо тенденциясы,
элдин арасында көрүштөр жүргүзүлдү. Мына 2 жылдан бери мен бир 5-6 жолу чыгып сүйлөдүм. Биздин кесиптеш врачтар сүйлөп атат. Бирок тилекке каршы эл абдан жаймаза. Мен өзүм группа рискке кирем, көп мындай элге аралашпаганын аракетин кылам. Бирок ошондой болсо да жерде көчөгө чыксаңыз бир маска кийген кишини көрбөйм да. Законду көп кенебеген эл экенбиз да. Бир маска кийген киши жок. Анан эми ал кол жууганды жөн эле коюңуз. Маска кийип, бетпак кийип жүрүш эми ар бир адамдын милдети да. Ушундай локдаун болуп атат, үчүнчү волна болуп атса, бул жагынан вообще элибизге кандай тил менен, кандай сөз менен жеткириге мен таң калам. Анан үчүнчү мени таң кала турганы, бул мобареке ресторандарда биз эми жалгыз бизнес, ушул тамак ичүү бизнеси болуп калды да Кыргызстанда. Эми үчүн булар толук кандуу, значит, кечинде дагы, күндүз дагы, түнү менен иштеп атат. Иштегенде дагы жанакы 200-ден 300-ден киши кирип алып, аны контролдогон бир да киши жок.
Азыр чектөөлөр кирди деп атпайбы?
Ал кечинде 11:00 деп коет, 11:00 кийин аны контролдоп жаптырган бир да киши жок болуп атат. Ал калаганча 12:00-1:00 чейин иштеп атат. Азыркы момундай локдаун болуп атканда эмне үчүн 7-8:00 чейин чектөө койбойбуз? Сөзсүз 11:00 чейин коюш керек. Аштоолордун баары капитально 100% жүрүп атат. Ошондуктан бул кенебестик менен мыйзамды сыйлап атып бизди көп жамандык алып барганы калды дагы.
Кандай дагы чаралар көрүлүш керек деп ойлоп атасыз? Кандай каталарды жүргүзүш керек?
Бул экинчиден биздин врачтар мунун ыкмасын жакшы түшүндү. Азыр ооруканалар нарында жакында инфекциондук больница курулуп бүттү, Оштокусу бүттү, Бишкекте курулуп бүттү. Доктурлар ыкманы жакшы билип калды, үйрөнүп калды. Эгер биздин врачтарга дары дармек жагынан баардыгын камсыз кылып бере турган болсо, биз камсыз калдырбай иштеп кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок тилекке каршы доктурларыбыздын кээ бирлери азыр коронавирус менен иш үстүндө ооруп калгандар эмгичекти айлыгын ала албай жүрүшөт. Мен кечээ угуп атам, бир группа эл даярданып атыптыр адамдар. Ошонун бир 15 киши болсо 12 врач экен, азыр Турцияга кетебиз деп тил үйрөнүп азыр четке кетип атат, иштегени кетип атыптыр. Эми биякта айтып атпаймынбы, былтыркы даже ошо иш үстүндө коронавирус менен ооруп калган врачтар, медсестралар эмгичек компенсациясын ала албай жүрүшөт.
Демек бул жерде жалпылап айтканда ушул мамлекеттин жакшы жетиштүү аракет жасабай аткан.
Менимче чечкиндүү мамлекет жактан дагы чечкиндүү иштер жүрбөй атат, министрлик жактан да кашаңдык болуп атат. Бизде бир иш сөз түрүндө айтып коет, бирок иш жүзүндө конкрет иш болбой атат да чынында.
Сиз өзүңүз вакцина алдыңызбы?
Мен февраль айында алганмын Россиянын вакцинасын, 2 жолу эмдеткенмин. Мен бирок вакцина дагы бурула бул 100% гарантия бербейт. Себеби вакцина жасаган адамдардын баарысында иммунитет пайда болбойт. Ошондуктан мен жанагы коргонуу маселесин бекем кармайм, аракет кылып мындай бир эл топтолгон жерлерге барбашка аракет кылып атам.
Мурдагы саламат сактоо министри Аккен Касиев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү чечимге ылайык Бишкекте түнкү клубтар, ресторандар, коомдук тамактануу жайлар, кафелер, караоке менен бардардын кечки саат 11:00 эртең мененки саат 7:00 чейин иштешине тыюу салган чектөө жоюлду.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Комтор Голд компаниясынын убактылуу тыштан башкарып жаткан теңиз бөлтүрүк ишканадан түшкөн кирешеги Кыргызстандагы башка кендерди да ачуу пландалып жатканын айтты. Анын ичинде нарындагы жетим тоо кеми темир гени да бар. Ал тапта орусиялык миллиардер Александр Лебедев Комтор Голд келип кеткени тууралуу жаңылык чыкты. Эл эми экология жана климат боюнча мамлекеттик комитет төрайымы Динара Кутманова Лебедев кумтөргө өткөн аптада барганын, анын максатын талкаланган мөңгүлөрдү көрсөтүү менен байланыштырды. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Александр Лукашенкога жана анын жакын чөйрөсүнө, Беларусьтун жогорку кызмат адамдарына санкцияларды колдоду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ атайын кызматтын Ош шаардык жана Ош облустук башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерине топ балдар кол салып каза болгонун билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Бириккен Улуттар уюму кургакчылык дүйнө жүзүндөгү экинчи пандемия болушу мүмкүндүгүн эскертти. Уюмдун жаңы баяндамасына ылайык 21-ci кылымдын аягына чейин бир эле климаттын өзгөрүшүнөн улам дүйнөнүн 129 өлкөсү кургакчылык көйгөйүнө туш болушу мүмкүн. Бул маселе кабыргасынан коюлган региондордун арасында Борбор Азиядагы бар. Толугураак Кулат Касымбековтон угалы.
Бириккен Улуттар уюмунун табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча программасы дүйнө жүзүндөгү кургакчылыктын себеп кесепетин талдаган жаңы баяндамасын 17-ci июнда жарыялады. Ага ылайык, алдыдагы 80 жыл ичинде кургакчылык дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнө таасирин тийгизет. 129 өлкөдөгү кургакчылыкка климаттын өзгөрүшү себеп болсо, 23 мамлекетте калктын санынын өсүшү, 38 өлкөдө жогорудагы эки маселенин туундусу суу тартыштыгына алып келиши ыктымал. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу айтуу маселелери боюнча атайын өкүлү Мами Мизутори кургакчылык дүйнө жүзүндөгү экинчи пандемия болушу мүмкүндүгүн эскертти.
Кургакчылык кийинки алаамат боло алат, бирок анын вакцинасы жок. Эгер биз аракетке өтпөсөк, кургакчылыктын кесепети туруктуу өнүгүү боюнча 2030 жылга карата пландын жетишкендиктерин жокко чыгарышы мүмкүн,
деди Мизутори. Баяндамага ылайык, кургакчылык 1998 жылдан 2017 жылга чейин дүйнөдөгү 1.5 миллиард адамдын турмуш тирчилигине кедергисин тийгизип, 124 миллиард доллардык экономикалык жоготууга себеп болгон. Эми 2030 жылга чейин дүйнөдө 700 миллиондой адам кургакчылыктан улам жер которууга аргасыз болушу мүмкүн. Ал эми 2025 жылга карата дүйнө калкынын 2/3 суу тартыш болгон шартта жашап калышы ыктымал. АКШдагы океан жана атмосфера тармагындагы изилдөөлөр боюнча улуттук башкарма агынан улуг окумуштуусу Роджер Пульварти кургакчылык бир нече тармакка таасирин тийгизе турганын айтты.
Кургакчылык тууралуу заманбап көз караш айыл чарбага эле байланган эмес. Биз күбө болуп жаткандай өзгөчө бир топ өнүккөн региондордо көргөнүбүздөй кургакчылык азык түлүктүн экспортуна тоскоолдук жаратат. Ошондой эле бардык өлкөлөр ишеним арткан камсыздоо каналдарынын ишине түздөн түз таасирин тийгизет,
деди окумуштуу Пульварти. Бириккен Улуттар уюмунун баяндамасына ылайык, Мексика, АКШ, Австралиянын түштүгү, Африканын бир топ аймагы, Европанын чыгышы, Борбор Азия жана Түштүк Американын борбордук бөлүгү алдыдагы жылдарда катуу кургакчылыкка туш болот. Бул региондордо кургакчылык 1981 жылдан 2010 жылга чейинки суу тартыштыгынан да катаалыраак болушу мүмкүн. Жаңы баяндама Борбор Азиянын бир канча өлкөсүндө суу тартыш болуп жаткан учурда жарыяланды. Казакстандын экология жана табигый ресурстар министрлиги 2021 жылы Казакстандын түштүгүндө кургакчылыктан улам Тажикстандын Кайра кум суу сактагычынан кошумча 315 миллион кубометр сугат суусун алуу боюнча келишимге кол коюлганын билдирди. Сугат суу тарыштыгы Кыргызстанда да байкалып, өткөн аптада Чүй облусунун 3 районунун дыйкандары 2 жолу митингге чыгышкан. Өкмөт суу жылдагыдан аз келип жатат деген түшүндүрмө берген. Бириккен Улуттар уюмунун табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча программасы кургакчылыкты алдын алуу үчүн туура башкаруу зарылдыгын, инновациялык ыкмалар колдонулушу керек экенин жана чек аралаш аймактардагы кургакчылыкты алдын алуу үчүн өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкка муктаждык бар экенин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми Кыргызстандын аймактарынан келген жаңылыктарга кайрылсак, 19-ci июнда Ала Бука районунда кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде соода логистикалык борбордун курулушу башталды. Кыргыз өзбек соода алакасын күчөтүү максатында салынып жаткан борбордун пайдубалын Түптөө Азия менен Кыргызстандын Жалал Абад жана Өзбекстандын Наманган облустарынын бийлик өкүлдөрү катышты. Мамлекеттик жетекчилер бардык тармакты камтыган соода логистикалык борбордун курулушу бүткөрүлсө, жаңы жумуш орундары түзүлүп, Өзбекстан менен соода өнүгө турган айтышууда. Темага дубандагы кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу кайрылат.
Соода логистикалык борбору Ала Бука районунун чек арага жакын Баястан айылына 20 гектар жерге курулууда. Аны салып жаткан ишкер Улан Максымбековтун айтымында, борбордо кыргыз, өзбек биргелешкен ишканаларды түзүү пландалууда.
Жумуш орундар 2,5 миң адамдан көп болот. Бул жерде биз кыргыз, өзбек биргелешкен ишканаларды курабыз. Жеке ишкерлерге орун, жумуш орундар болот, инновациялык борборлор болот. Ошондой эле биз бүгүнкү күнү эки элдин соода, маданий катышын күчөтүп атабыз.
Соода логистикалык борбордун курулушуна жерди мамлекет бөлүп берген, ал эми анын инфраструктурасын салууну бизнесмендер моюнга алган. Коңшулук мамиледе ачылган базарда азык-түлүк, кийим-кече, жер жемиш, жашылча саткан орундар, чоң муздаткыч жайлар болмокчу. Борбордо айыл чарба продукциясынын түрлөрү, андан сырткары ит азыктарын сактоо, экспортко чыгаруу багытында иш жүрөт тургандыгы да айтылды.
Бүгүнкү күнү мына электроэнергиябыз даяр, жолдорубуз даяр. Суу чыгардык 75 метр тереңдиктен. Каржылоо булактары бул негизинен жеке каржылоо булактары. Соода башталганда ошондо билинет. Негизги экспортталуучу товарлар, негизги импортталуучу товарлар багыттар билинет.
Жеке ишкер Улан Максымбековтун айткандарын уктуңуздар. Соода логистикалык борборго алгач мал союлуучу жай, муздаткычтар салынат. 20 гектар аянтка салынып жаткан борбордун бир бөлүгү Ташкент шаарында болот. Өзбекстандык ишкер Туйгунжан Мусаев алар Кыргызстандан ит менен бал сатып алууга кызыктар экенин айтууда.
Мен азыр Өзбекстан менен азыр жакшы болдук.
Эки өлкөнүн жетекчилеринин чечими жана макулдашуусу менен салынып жаткан бул долбордун келечеги кең деп ойлойм. Бордош элдердин базары, мазары да бир. Эми соодасы да жанданып кетет деп ишенип жатабыз. Чек аралар ар дайым ачылып турса, эки өлкөнүн тең экономикасы жогорулайт. Өзбекстан тарап мал жандыктары менен жем жана бал сатып алганга кызыктар. Акыркы күндөрү ишкерлерге да мүмкүнчүлүктөр ачылып, кызматташууга кадамдар таштала баштады.
Соода логистикалык борбору салынып жаткан Баястан айылы Өзбекстандын Касансай аймагы менен чектешет. Эгер борбор ишке кирсе, Алабука районунда 2500 жаран жумуш менен камсыз болот деген үмүт бар. Чек ара менен чектеш жашаган эл үчүн базарлардын салынып жатканы чоң жаңылык болууда. Баястан айылынын тургуну Жоробек Нематуллаев.
Эки мамлекетти эл үчүн, чүнкү эл бирини бири колдоп байып кетет. Бир соода борбору болгондон кийин байып турган жер. Ошондуктан биз эл үчүн өтө жакшы. Бардык жумуш менен камсыз болот дейди.
Кыргыз өзбек чек арасындагы соода логистикалык борбору эки этап менен курулат. Башкача айтканда, Алабука районуна эки чоң соода логистикалык борборун салуу каралган. Долбордун экинчи баскычында Балтагулов айыл өкмөтүнүн аймагына да дал ушундай эле соода логистикалык борбору салынат. Ал жер Кыргызстан менен Өзбекстанды бөлүп турган Баймак өткөрмө бекетине жакын жер. Министрлер кабинетинин облустагы өкүлү Апсатар Сыргабаевдин айтымында, логистикалык борбордун ишке кирүүсү менен эт экспорттоого эң сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аны менен катар эле мал терилерин дагы кайра иштетүүгө жол ачылат.
Бет аркылуу өткөзгөн болсок, анда кымбаттагын өткөзөбүз, налог дагы мамлекетке түшөт. Тери иштетүү боюнча бүгүнкү күндө Наманган областынын ишкерлери менен сүйлөшүп атабыз. Булар тери иштеткен заводунда бул жака курабыз деп атат. Андан сырткары жүндү тытып, краскалар берүү боюнча.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров март айында Ташкентке барган. Жолугушууда эки мамлекеттин кызматташтыгын бекемдөө жана өнүктүрүү багытында бир катар келишимдер түзүлгөн. Эки өлкөнүн кызматташтык жол картасында Кыргызстандын Жалал Абад облусу менен Өзбекстандын Наманган облусу боюнча 22 пункттан турган иштер бекитилген. Алардын катарында Алабука районунда кыргыз-өзбек чек арасына жакын жерде соода логистикалык борборун куруу дагы болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кеттиң деп өзүнө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Бир аздан кийин кечки уктурууларыбызды улантабыз.